Tak taky vás všichni vítám. Jsem rád, že dneska můžeme být tady a i když jsem slyšel, jak všichni zpíváme, v tom malém prostoru to vyzní mnohem líp než v tom velkém sále, tak jsem měl velkou radost z toho. Nemám rád nedovyprávěné příběhy. A když jsme prvních 8 nedělí, no posledních 8 nedělí věnovali 1. Samuelově, probrali jsme 17 kapitol, tak jsem říkal, je škoda to nedobrat až do konce, když zrovna není nikdo určený a není žádné téma dané. Tak dneska nás čeká 14 kapitol. Tak se do toho pustíme, ať jsme na večeři doma. Ne, nebojte se, nebojte. Určitě spoustu věcí neřeknu, protože je to hodně obsáhlé. Budu mít i nějaké doporučení, co si máte přečíst sami, když vás to bude zajímat, ale pojďme teda do toho. Mám to hodně dějové, mám tam k tomu nějaké aplikace pro praktický život, tak věřím, že to může někoho z vás třeba v něčem oslovit. Když David vítězstvím nad Goliášem zachránil svůj národ před otroctvím u Pelištejců, o čemž mluvil minule Peťa Řezníček, tak si Saul Davida ponechal ve svých službách. A nebylo to poprvé, co byl David u Saula. Ještě než porazil Goliáše, tak sloužil králi Saulovi svým zpěvem, když ho přepadal zlý duch, když měl deprese a když na něj byly duchovní útoky a Saulovi to většinou pomáhalo. A teď Saul využívá, David nějakým způsobem vyspěl, dozrál a využívá jeho bojových schopností. A pojďme se podívat teda na první verše, 1. Samuelova, 18. kapitola od 5. do 12. verše, takový první úsek. David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami. A křepčící ženy prospěvovali. Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiskli 10 000 a mě jen 1 000. Už mu chybí jen to království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopím mrštil. Řekl si, přibodnu Davida ke stěně, ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ní byl Hospodin, když to od Saula odstoupil. Tady tento úsek předjímá celý děj v těch následujících kapitolách, dokonce první knihy Samuelovi. Když David bojoval pro Saula vítězné bitvy, tak Saula předstihl v popularitě, v žebříčku veřejného mínění a to Saula rozlobilo. Nejen rozlobilo, do jeho srdce to zaselo závist, žárlivost a nedůvěru. A když Saula popadl zlý duch, tak se Davida rozhodl zabít. Závist, strach o svoji pozici, to vše prožívá Saul. Známe to dneska? Je to lidské i v dnešní době? Možná to z nás někdo může prožívat v práci. Šikana ze strany šéfa, který vidí, že podřízený je lepší než on. Nebo strach o dobře placené místo. Není to věc, která se stává jenom Božím lidem, stává se to lidem, i kteří Pána Boha neznají. A já vám teď řeknu jednu pohádku. Není tak stará, jako ty pohádky od Boženy Němcové, nicméně je to o Honzovi. Tento Honza se však neválel na peci a nějakou náhodou, že by porazil draka. A není to ani pohádka, je to příběh skutečný. Dokonce Honza pocházel ze Lhoty. A když řeknu z jaké Lhoty, tak to možná někteří už budete vědět. Dostanete první indicí, poprosím. Taky takový pohádkový název, Smetanova Lhota. Už tušíte někteří, co to je za Honzu? Pořád ne? Dobře. Je to Honza, který pocházel ze Smetanovy Lhoty, pak se přestěhoval do Prahy za prací, měl takového koníčka, hrál fotbal. Hrál nějakou čtvrtou, pátou ligu. Peťa už ví. A skutečně v tomto příběhu se hrála roli náhoda. Nějakou shodou okolností se dostal do nejlepšího klubu, do Sparty Praha. A on byl jako Saul, on byl vysoký, 202 cm měřil. A když jsem ho viděl poprvé v televizi, byl takový neohrabaný, sama ruka, sama noha, padal. Když s ním dělali rozhovor, tak neměl se skoro vůbec vyjádřit. A v prvních zápasech si ani fanoušky nezískal. Působil fakt směšně, komicky. Ukáž, prosím, první obrázek. Toto je on. Myslím, v nějakém zápase, kde dal první gól, tak s ním dělali rozhovor. Ani jsem to video nechtěl pouštět, protože to by zase bylo nadlouho, ale třeba si to někde najdete, kdo vás zajímá, koho vás to zajímá. Nicméně ten on zase po nějaké době vypracoval. Obsadil místo v základní sestavě a jako útočník začal dávat hodně gólů. A to se přestalo líbit těm zavedeným hráčům, kteří v té základní sestavě byli, dokonce i reprezentovali, dávali góly, ale ten Honza je prostě ze sestavy vytlačil. A to se jim nelíbilo a postavili se proti němu. Dělali v týmu dusno, tak ten Koller, Honza Koller se jmenoval, který byl otrávený, přestoupil do průměrného belgického týmu. Pro něho to byl takový útěk z toxického prostředí. Ale v tom týmu se stal nejlepším střelcem belgické ligy. A tak přestoupil do ještě lepšího, do nejlepšího belgického týmu. A po nějaké době se dokonce dostal do reprezentace. Všiml si ho reprezentační trenér a povolal ho do reprezentace. A on potom, považte, za 10 roků své kariéry v reprezentaci se stal historicky vůbec nejlepším střelcem Československa nebo České republiky. V 91 zápasech dal 55 gólů. Poprosím teď další obrázek. Tady ho vidíte plného radosti, sebevědomí, vědomí si své hodnoty. A přitom, jak jsem mohl posoudit z různých rozhovorů, nestratil nějakou skromnost, nějakou lidskost, nesemlelo ho to. A poprosím ještě další obrázek, jestli ho tam máme. Nemáme. Ještě jeden by tam měl být. Jestli není, tak není. Byl o něm dokonce natočený dokumentární film. Asi 2 nebo 3 roky dozadu to vyběhlo. A byl tam takový zajímavý slogan toho filmu: Nikdy se nevzdávej. Taky toto můžeme si vzít do sebe, pro sebe, když někdo po nás šlape, možná hledat nějaké jiné řešení, ale nevzdat to. A proč o tom mluvím? Protože ta žárlivost na lidi, kteří jsou blízko, na jejich schopnosti, popularitu, i dneska dokáže jak u žárlivce nasměrovat energii špatným směrem a u toho, na kterého je žárleno nebo je mu ubližováno, tak jeho to může udusit, utlačit to dobré, co je v něm, a on může rezignovat. A to není dobré. Často to mývá špatný konec, někdy to může mít i dobrý konec. Tak jako u toho Honzy. Přestoupil tam, kde o něj stáli, důvěru jim splatil svými výbornými výkony. Jak se s tou závistí vypořádat v praxi, když já třeba někomu závidím? Mám tady nějaké tipy, asi to nejsou univerzální, je to určitě zjednodušené, ale nechci vás tady držet do té večere. Takže pokusím se říct, takové jednoduché dětské řešení, když třeba někomu závidíme, že má větší plat, lepší auto, lepší mobil. Prostě rozhodnout se, že změním způsob myšlení, tu závist odmítnout, třeba i před Pánem Ježíšem. A navíc ještě je lepší, když to tomu člověku začneme přát. Já třeba mám zase jiné věci, které on závidí mě a já to ani nevím. Není to jednoduché, jde to. Pak jsou složitější závislosti. Ty se netýkají hmotných statků. Někdo je třeba hezčí než já, schopnější než já. V prvé řadě, nebo si to myslím, v prvé řadě si doporučuji ověřit, jestli to vůbec je pravda. Leckdy máme tendenci se podceňovat, kriticky se hodnotit. Tak se zeptám svého nejlepšího kamaráda, kamarádky. Opravdu jsem takový ošklivec, jakého se považuju, nebo já nevím, jo, těžko se mi o tom mluví, ale třeba to tak vůbec není. A ten kamarád ti řekne, ty se opravdu vidíš kriticky, není to tak, jak si o sobě smýšlíš. A taky hledej něco, v čem jsi obdarovaný. A potom úplně nejtěžší, na to odpověď nemám. A toto jsem si ještě dneska ráno tady zařadil, mám to tu rukou psané a mám velikou radost, když Danielka četla ten biblický textík, protože ten mi taky ráno naskočil o tom uzdraveném, o kterém si mysleli, že je slepý kvůli tomu, že jeho rodiče nebo spáchli nějaký hřích. Může to být nějaké postižení nebo nemoc. A tam opravdu ten člověk může být zahořklý. Nevím, nemám na to odpověď, jak to řešit. Ale možná je to z toho důvodu, aby se na tobě nějakým způsobem zjevila Boží sláva. Včera jsem byl na jednom ze seminářů na Unitedu. Byli tam asi, měl tam ten řečník nějaké slovo, nějaké svědectví, pak vyzval nějaké lidi, kteří si by neměli nějaké svědectví. Bylo to o tom, jestli Ježíš dělá zázraky i dnes. Přihlásili se 3 lidé. Všechna 4 svědectví byla o onkologickém onemocnění v rodině, které dopadlo smrtí, ale všichni svědčili o tom, jak i tato událost mohla třeba tu rodinu stmelit, která byla rozhádaná, jak se spolu dali dohromady. A vím, že někdy tady ty těžké věci můžou člověka třeba posunout dál a možná ho i svým způsobem obdarovat. Ale říkám, je to individuální, není na to univerzální odpověď. Saul to ale tímto způsobem vůbec neřešil. V našem příběhu to vedlo k tomu, že namísto, aby oslavoval a byl rád, že David mu rozšiřuje možná území nebo přináší kořist, tak on na něho žárlí. A tak na něho strojí nejrůznější léčky. Dokonce mu dal za ženu svou dceru Mikal, která se do Davida zamilovala, ale měl to zcela jiný motiv. 1 Samuelova 18.21. Saul totiž řekl, dám mu ji, aby mu byla léčkou. A zasáhne ho ruka Pelištejců. Ale nestalo se tak, jak Saul plánoval. Stále probíhaly boje, David vítězil a Saul pak veřejně prohlásil, že Davida je třeba zabít. A tak David v obavě o svůj život za pomoci své ženy prchá z domova k proroku Samuelovi do Rámy, kde našel útočiště. Sem posílá Saul své vojáky, aby Davida zajali. 3x po sobě, tam jde nějaká výprava, nějaké komando, 3x po sobě ta výprava, je na ně seslán Boží duch a oni upadli do prorockého vytržení. Saul se naštval a řekl, já pro něho půjdu sám. A stalo se mu to samé. A nebylo to poprvé. Už v předchozích, myslím v 15. nebo v 10. kapitole, v 10. to prožil. Nebylo to pro něho nové. A když byl v tom vytržení, tak David toho využívá a zase před ním prchá pryč. A v dalších kapitolách je podrobně popsáno, kde všude se David pohyboval, kde žil. Podle nějakých odborných odhadů, jak jsem se dočetl, toto období trval celkem někde 7 až 10 let, kdy byl David psáncem. A dál zase Jonatan Saulovi pomáhá uprchnout. Potom jde David do Nóbu. Tam je kněz Achimelek. Ten mu prokazuje milosrdenství a vyhladovělému Davidovi a jeho družině dává najíst posvátné chleby, které v tu dobu neměly být jezeny. On v tom podstatě porušil židovské zákony. Možná by se hodilo zamyšlení, je možné porušit zákon, když jde o život? Opět taková filozofická otázka, to je spíš na nějakou diskuzi, na nějakou skupinku nebo tak, aby jsme o tom mohli diskutovat. A kromě toho, krom těch chlebů, dává Achimelek Davidovi zbraň, kterou uchovával a kterou David již jednou v ruce měl. Víte jakou? Meč. A jaký meč? Goliášův meč. On tam byl v Puskově, nevím, jak se tam dostal, možná jsem to přehledl v Biblii, možná to tam není. ale on toho měl ten meč, kterým vlastně šel Goliáš proti Davidovi. Já jsem nedávno v jednom kázání slyšel myšlenku, která se mi líbila. Goliášův meč měl Davidovi probodnout jeho srdce. Jenomže Bůh to nedopustil a nechal tento nepřátelský předmět používat Davida k dalším bojům a k dalším vítězstvím. V souladu s Boží vůlí. Je to možná, jako to mluvil minule Peťa, když na nás útočí obři. Bůh nám může pomoci na to obry zvítězit a jejich zbraně může dát nám k používání. K používání, k šíření Božího království. Zase nějaký příklad, když mám nějakou závislost, Bůh mě z ní vysvobodí, tak já potom můžu sloužit závislým svýma zkušenostma a třeba jim pomáhat v tom jejich životě. Co dál? David přichází do Gatu, do pelištejského Gatu. S tím mečem Goliášovým. Co se tam stalo? Poprosím verš. Akýš byl král. Akýšovi služebníci řekli králi. Což to není David, král země, což se o něm nespívalo při tanečním reji. Saul pobil své desetitisíce, ale David své desetitisíce. Tato slova odkvěla Davidovi mysli a velice se bál Akýše krále Gatu. Davida tam poznali, když se tam dostal do toho města nebo před brány, nevím. A David, ten hrdina, dostal úplně obyčejný strach. Ukazuje nám to David jako obyčejného člověka, který se bojí. A dokonce tak moc, že jeho důstojnost jde stranou. Předstírá pomatení, dělá za sebe blázna. A pelištejský král svým služebníkům, kteří ho chtěli předvést a možná ho strestat, říká, já blázny ani vidět nechci, já tady mám kolem sebe dost, nechte ho jít. A tak David odchází. A zase možná to ukazuje, jak někdy v kritické situaci, kdy jde o život, sice třeba neporušujeme zákon, ale abychom zachránili svou kůži nebo někomu jinému pomohli, tak musíme se ponížit, někdy ztratit třeba svoji důstojnost. Mám příklad ze své rodiny, když můj děda byl vážně nemocný, už ani v nemocnici nebyl, byl střídavě u našich rodičů, nebo u mých rodičů a u sourozenců, jako u tety. Měl velké problémy, nemohl prostě jít na velkou. Měl ucpaný konečník a aby vlastně se mohl vykakat, nebudu zacházet do detailů, ale taťka musel mu hodně pomáhat v tom. Pak se David dostává do jeskyně Adulámu. Tam mě zaujalo to, že když se o tom dověděli jeho bratři a rodiče, tak za ním přišli, vzali sebou dalších několik set mužů a přidali se k té Davidově družině. To se mě moc líbí. Pak se David zase vrací do Judska, je psáno. Ale mezi tím se Saul dověděl, že ten kněz Achimelek Davidovi pomohl. A tak si je s celým tím kněžským rodem nechává předvolat k sobě do paláce. A zlostně mu to vyčetl. Cože pomáháš Davidovi a tak dále. A kněz, i když věděl, že je v ohrožení, tak Saulovi směle odpovídá. Můžeme přehodit? Achimelek králi odpověděl. Kdo je mezi všemi tvými služebníky tak věrný jako David? Je zetěm krále, je příslušníkem tvé tělesné stráže a je ve tvém domě vážen. Že bych se teprve dnes kvůli němu doptával Boha, toho jsem dalek. Ať král nepokládá něco takového svému služebníku ani celému mému rodu. Vždyť tvůj služebník o tom všem vůbec nic neví, ani to nejmenší. To je odpověď hrdiny. Nesnaží se Saulovi vlísat, objektivně popisuje skutečnost, dokonce obhajuje Davidovu věrnost a vážnost králově domě. A přitom všem se na konci prohlašuje za Saulova, za králova služebníka. Toto však král ještě víc rozlítilo a nařídil svým vojákům kněze, všechny, kteří tam přišli, pobít. A ti vojáci taky projevili statečnost. Oni to odmítli udělat. Řekli, nebudeme vztahovat ruku na kněze. Opět velké hrdinství, kde bychom ho nečekali. Nicméně meče se chopil Doeg Edomský, taky služebník Saula, a všech 85 mužů pobil. A zase taková ten Doeg, když ten David byl a jedl ty chleby posvěcené, tak on byl přítomen té situaci. A on byl u toho Achimeleka na takovém nějakém duchovním pobytu. Čteme si to několik kapitol dřív. A co on udělá? Využil pohostinství toho Achimeleka a takto se mu odvděčil. Naprášil ho Saulovi a pak ty kněze ještě pobil. Naprosto zlý charakter, zrada toho, kdo mi poskytl duchovní útočiště, a pak ještě i všechny zavraždil. No a tím to neskončilo. Saul poslal vybít celé město, to se podařilo. Jediný muž, Ebiatar, uprchl, připojil se k Davidovi a později se stal jeho knězem. Jak je to s tím prokazováním milosrdenství? Ten kněz prokázal Davidovi milosrdenství. Dal mu jíst chleby, které vlastně se jíst neměly v tu dobu. Co nám to připomíná dneska? Možná každému něco. Nějaká ziskuchtivá vražda kvůli pár sto korunám. Možná podvody se ztrátou bankovních identit a vyluxování účtu. Toto probíhá dneska pořád. A hodně jsem nad tím přemýšlel, jak je to s tím milosrdenstvím. Prokazovat milosrdenství, neprokazovat. Tady se to milosrdenství králi Achimelekovi, teda knězi Achimelekovi, nevyplatilo. Nevím, jestli by to udělal, kdyby věděl, co bude následovat. A nejenom svoje smrt, ale smrt celého města. Nicméně Bůh milosrdenství nabádá. A on sám je nám v tom velkým vzorem. Asi je třeba při tom poskytování milosrdenství nebýt naivní. Prověřit si skutečnosti, pokud máme k tomu čas a nějakou možnost. Tady je, jak je milosrdenství popsáno v jedné z definic. Je to projev soucitu a laskavosti vůči osobě v nouzi, osobě v utrpení nebo bezmocnosti. A zahrnuje také odpuštění, provinění a překonání touhy po pomstě. Já tady mám pár veršů z Bible, co o milosrdenství mluví. A tak zase možná pro inspiraci nám. Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci, kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro. Ježíš říkal zákonníkovi v Lukášově evangeliu, ať jde a prokazuje milosrdenství. Potom v listu Jakubově. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. A v Judově listu milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Další roky a měsíce se David se svojí družinou kočuje na útěku. A Saul jej stále s různými přestávkami hledá a pronásleduje. Představte si, že třeba to, že jste někde tady chodíte po Valašsku se skupinou 500 lidí, 400 lidí a každý potřebuje jíst, každý potřebuje pít, každý potřebuje nějaké nové ošacení času, nějakou zbroj. No nebylo to jednoduché. A když tomu šéfujete, tak jste po asi docela rychlé vyčerpaní. Určitě i tam byly nějaké spory mezi těma lidma, asi se o tom nepíše nikde, nebo nečetl jsem to, ale ponorka může vznikat. A Saul a David musel být úplně vyčerpaný. Slyšel jsem myšlenku, že si David psal deník. A ten deník je součástí Bible. Jsou to žalmy. Žalmy láskyplné, rozervané, žalmy strachu, žalmy něžné. David si vyléval duši před Bohem a Bůh ho posiloval. Toho drželo v jeho síle. A v žalmech na několika desítkách míst chválí Boha David za jeho milosrdenství. V průběhu té doby se David dvakrát dostal do těsné blízkosti Saula, takže ho Saul neviděl. Poprvé to bylo ve 24. kapitole v jeskyni, kde Saul šel vykonat svou tělesnou potřebu. Davido mohl zezadu zabít, ale on odřezal jenom kus jeho pláště. Po druhé ve 26. kapitole, když vojenský tábor, kde bylo spousta vojáků, všichni usnuli, šli po Davidovi. David vidí, že všichni spí, tak jde do tábora, stojí nad Saulem s tím Goliášovým mečem a taky ho může propichnout, ale on říká, nebudu vztahovat ruce na Hospodinova pomazaného. A tak bere Saulovo kopí, bere jeho čbánek na vodu a v obou případech, když se potom vzdálil do bezpečné nějaké vzdálenosti, tak na Saula zavolá a říká mu, Saule, Saule, pronásleduješ mě, já jsem tě teď měl ve své moci, ale zachoval jsem tě při životě, nic jsem ti neudělal. A Saul v prvním případě, ve druhém to samé, je vidět, jak je emotivní. On lituje toho, že Davida pronásleduje, brečí, pláče, prosí za odpuštění. Dokonce ho provolává za budoucího krále. Ale nicméně v té 26. kapitole jde znovu. Zase asi byl pod vlivem toho zlého ducha. Mezi těmito dvěma událostmi ve 25. kapitole je popsáno, jak David k manželce Abigail přišel. Jenom o tom by se dalo vyprávět celou hodinu, tak si to přečtěte sami, je to zajímavé. Téma zpracovala mnoho umělců, ukážu vám jeden obraz. Možná, kdo ten příběh znáte, tak víte, co na tom obrazu je. Je to nějaký současný malíř Gerald Mast. Viděl jsem i od Rubense nějaké obrazy. Takže 25. kapitola, David se žení. A je to hodně taky zajímavý příběh. Kromě teda Abigail, ještě je tam napsáno, že měl ženu Achinoamu, ale mezi tím přišel Omíkal, dceru Saulovu, kterou její otec Saul mezi tím provdal za nějakého jiného muže. No a po několika letém prchání před Saulem už David asi neví kudy kam. Poprosím další verše. David si řekl, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země. Saul mě nechá být, přestane mě po celém izraelském území hledat. Tak mu uniknu z rukou. A když Saulovi ohlásili, že David uprchl do Gatu, už ho dál nehledal. No proč? Taky se bál jít k pelištejcům Saul. A Davidovi, ten už tam jednou jako byl a utekl, dělal ze sebe blázna. Ale už je tam jiný král, syn toho původního a je psáno, že už Davidovi nic jiného nezbývalo, tak tam prostě šel. Byl bezmocný. A tam mu král daruje město Siklak a David se svou družinou stává takovým námezním vojákem, možná žoldákem by se dalo říct, toho pelištejského krále. Podniká výpady, pobíjí vše živé a krále zásobuje bohatou kořistí hospodářských zvířat. Je napsáno, že tady zde David strávil 1 rok a 4 měsíce. A po této době pelištejci zase vytáhli proti Izraelcům. A král dokonce ustanovil Davida svým tělesným strážcem osobním. Jaké dilema asi musel David řešit? Mám bojovat ve prospěch toho, kdo mi poskytl útočiště, když už jsem nikam jinam jít nemohl a kterému sloužím, který mi vlastně prokázal milosrdenství? A nebo mám utéct? Nechci se stavit proti svému národu, ze kterého pocházím? Těžké dilema, těžké. Opravdu není na to jednoznačná odpověď i v dnešní době. Každý si to musí tyto věci vyřešit sám. Přečtu 2 verše. V oněch dnech zhromáždili pelištejci své válečné šiky, aby bojovali proti Izraeli. A Kýž řekl Davidovi, jistě víš, že potáhneš se mnou v šiku ty i tvoji muži. David Akýšovi odvětil, však poznáš sám, co tvůj služebník udělal. Já jsem si tady k tomuto četl v komentáři McDonalda, v komentáři ke starému zákonu, jak je to vůbec myšlené. A autor tam vyjadřuje myšlenku, že ta slova Davida jsou dvojsmyslná. Že může myslet, jo, já půjdu s tebou, anebo může říct, poznáš, až přijde k boji, tak já z boji uteču, nebo se postavím proti tobě. A ten McDonald se přiklání k tomu, že David by se v tom boji přidal na stranu Izraelců. Nicméně dopadlo to úplně jinak. A myslím si, že nejlepší, jak to mohlo dopadnout. Pelištejští velitelé krále přiměli, aby Davida stáhnul z boje a poslal ho domů. No ale jak to vypadalo v izraelském táboře, když ti Pelištejci táhli? Opět můžeme pustit verše, další. Nejde to. Dobře, nevadí, přečtu. 1 Samuela 28:5 až 7. Když Saul uviděl pelištejský tábor, strachy se celý roztřásl. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí. Toto je velice vážná věc. Bůh Saulovi neodpovídal a Saul možná by činil pokání a znovu volal k Bohu, tak si nechá předvolat nějakou čarodějku nebo jde za ní, ještě navíc v přestrojení. On ho sice hned pozná a nechá si od ní věštit. Vyvolala ta čarodějka ducha proroka Samuele, který už mezi tím zemřel. A ten mu říká, Saule, Saule, Hospodin od tebe odstoupil. A i tvoje království ti sebral a dal je tvému bližnímu Davidovi. A říká taky, že Pelištejci zvítězí a druhý den bude Saul i jeho tři synové mrtví. A to se skutečně stalo. Je to zaznamenáno v 31. kapitole první knihy Samuelovi. Před čarodějnictvím Bůh varuje. Nevím, jestli tady máme ty dva verše, ano. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj. S někým takovým se prostě nestýkej. A jde to ještě dál, čarodějnici nenecháš naživu. Bum. Je zajímavé, že i dnes je celá řada lidí, kteří chodí k věštkyním, k čarodějkám. Naštěstí já nikoho takového nebo takovou osobu neznám. A může to být buď jako čarodějk, může to být buď podvodnice, šarlatánka, využívá psychologie lidí, aby z nich vytáhla peníze, anebo skutečně to může být člověk, který je v zajetí démonů, zlých duchů a slouží těm zlým duchovním silám. Okultismus a tak dál. Mám jednu zkušenost, kdy jeden blízký člověk se tomu podal a bylo to docela drsné. Byli jsme rádi, že se z toho potom dostal. Mluvil jsem taky o tom, jo, a to už je vlastně v podstatě konec. V té 31. kapitole umírá Saul, jeho synové. Zajímavá, drsná je 30. kapitola, kterou jsem přeskočil, taky si přečtěte doma. Ta probíhá paralelně s tím bojem a je o Davidovi, co vlastně David řešil mezi tím, když z toho boje stáhli. A tak, když bych to chtěl nějak krátce zhrnout, o čem jsem mluvil. Varoval jsem před závistí, žárlivostí, jak je škodlivá, jak může zničit závistivce i toho, kterému je záviděno. A stručně naznačil, co můžeme dělat. Buďme přející, buďme žehnající. Mluvil jsem o prokazování milosrdenství. Bůh prokázal a prokazuje milosrdenství nám a nabádá i nás, abychom byli milosrdní. Určitě by to chtělo pročíst i nějaké Davidovy žalmy tady o tom milosrdenství, ale to už jsem nestihl si připravit. A na závěr takové zhrnutí o Saulovi a Davidovi. Saul měl fyzické předpoklady pro králování. Byl vysoký a krásný. K tomu byl pomazaný prorokem. Ale někde se něco zvrtlo, ztratil kontakt s Hospodinem a už se mu nepodařilo jej navázat. Stal se z něho věrolomný, nestálý, závistivý a prchlivý král pod vlivem zlých duchů a on se jim nedokázal ubránit. Dopouští se velkých hříchů, nevěrnosti Hospodinu a tento král svoji šanci propásl. No a David, ten moc valné předpoklady pro králování neměl. V rodině nejmladší outsider, který však také byl pomazán za krále před svými sourozenci a rodiči. Pásával ovce. Možná to byla ta nejhorší, nejpodřadnější služba v rodině, která se předávala vždycky na toho mladšího a mladšího, když třeba ti starší byli pověřováni větší zodpovědností, náročnějšími úkoly. A představuji si, že na té pastvě David trávil čas s Hospodinem, hlídal ovečky a přitom měl čas se modlit a budoval svůj vztah s Bohem. Hospodin mu dal sílu, aby přemohl lva a medvěda, a což možná ani vůbec nikdo nevěděl. To se stalo někde o samotě, tam někde na té pastvě. A i v těchto vítězstvích si David uvědomoval, že Bůh ho může, že Bůh mu dává sílu a pomoc. Tento vztah posiloval i ve strachu, v ohrožení, v nebezpečí, ve vyčerpání. Nebyl to Superman, měl strach. Několikrát selhal, zhřešil, ale lituje toho a prosí Boha o odpuštění a znovu navázání vztahu. Ještě více je to vidět potom ve druhé knize Samuelově. Tak nám všem přeji, aby Davidův život pro nás mohl být inspirací a Saulův spíš takovým varováním. Já se ještě pomodlím. Pane Ježíši Kriste, moc ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme ti za celou první knihu Samuelovu, kterou jsme mohli teď o prázdninách probírat. A děkujeme, že i ten starý text je živý do dnešních životů, do dnešních situací. Děkujeme ti za Davida, za jeho život, za inspiraci pro nás. Toužíme být jako on, tak nás k tomu veď a uschopňuj a děkujeme ti, že ty nám prokazuješ milosrdenství a už nás k tomu, abychom i my ho prokazovali druhým lidem. Amen.